Господи, возвал к Тебе, услыши мя.
Сердцем можемо найвище да видимо.
Услыши мя, Господи.
Je srce prozor naš, da dotaknemo ljubav Božju, onu pravu, nezalaznu i svjetlost nezalaznu, onu pravu ljubav koja zrači iz Boga i da se naša ljubav reflektuje u ljubavi Božjoj.
Mojemu v njegdavo zvati nije tebe.
Ako je Božje u naše srce, on ćemo Boga vidjeti i osjetiti tajne na tajnama.
Da ispravit samo litva moja.
Tad imamo šansu da izađemo iz okvira onoga što su zemaljske obične stvari.
Gospodi, ozvak Tebe, usliši mja. Usliši mja, Gospodi.
Radio Svetigora.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija u četvrtak 8. avgusta u porti manastira Svetog Pantelejmona na Samogradu u Prijelozima upriličena je kulturno-duhovna manifestacija Samogradu u pohode. Nakon večernje službe koja je služena u manastirskom hramu, sabranje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. On je čestitao praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona, pozdravljajući organizatore manifestacije Samogradu u pohode, Udruženju Knez Miroslav i Odboru za obnovu Samograda, kao i brojne učesnike ove duhovne svetkovine.
Pomaže Bog i svima srećan praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona i sveta služba na ovome svetom davno osvećenom mjestu na kome se sabiramo, na kome se Bogu molimo, prinosimo svoje molitve Gospodu za spasenje cijeloga svijeta, za naše dobro i za naš napredak. Evo, peta godina otkad je obnovljen sabor na Samogradu. Kažemo obnovljen, jer sigurno je, pošto ovdje se nalaze dvije velike svetinje ispod zemlje, nekada ovdje bio veličanstveni sabor u tvrdom Samogradu. Ali mi smo zapravo oni koji je pripala ta čast da bi budemo dio tog sabora, da ga nastavimo, a taj sabor obuhvata i nebo i zemlju i anđele i ljude i sama Božja blagodat i Božja milost kada se ovdje sabiramo na molitvu i na ove duhovne svečanosti silazi sa neba i prosvećuje naša srca i naše misli i naše duše, objedinjuje nas, ukrepljuje, osnažuje, prosvjetljuje, da bismo mogli nositi krst Gospodnji, da bismo mogli nositi breme odgovornosti i ići putem Božjim, putem Evanđelja, putem ljubavi Božje. Neka bude srećan ovaj sabor i duhovne svečanosti koje ga prate, tako smo to uobičajili, da svake godine ovdje, za Svetog Pantelejmona, a i drugim prilikama kada je to moguće, da se saberemo i ustrojili smo ove večeri lijepe poslije molitve. Nije sve u jelu i piću, nego postoji i ona duhovna hrana i o njoj treba da se brinemo. A ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Dakle, treba nahraniti dušu, to je ono što je bitno. I tek čovjek kada nahrani dušu duhovnom hranom, onda je on zadovoljan, srećan, sit, zdrav i ništa mu onda zapravo ne hvali. Odnosno, sve drugo mu se dodaje. Hvala organizatorima ove večeri, hvala ocu Anastasiju, gospodinu Draganu Nedoviću, Odboru za obnovu Samograda i svima vama koji učestvujete aktivno u pripremi ovih svečanosti. Bog vas blagoslovio i svako vam dobro. Sreća praznik.
Besjedu je povodom velikog jubileja 1700. godina Milanskog edikta, a u svjetlu nedavno proslavljene 800-godišnjice Đurđevih stupova, katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke održao profesor dr. Miloš Luković.
Vaše presveštenstvo, časni oci, dragi domaćini, braći i sestre, pre neki dan dostojno smo proslavili jednu veliku godišnjicu naše crkvene, kulturne i nacionalne istorije, 800 godina manastira Đurđevi stupovi, 8 vekova njegovog trajanja i duhovnog zračenja. Danas podsjeća na našu starinu, kao što to zapravo čini i ovaj čudesni Samograd, ovaj neobični prirodni lokalitet, a on je evo danas posebno ukrešen ovim narodom koji mu je na čelu sa svojim arhipastirom došao u pohode. Znači, Bog da tako bude svake godine za veki vekov. Ove godine čitav hrišćanski svet slavi jednu važnu godišnjicu o kojoj ću evo i ja ovde reći nekoliko reći. Svi slušamo tokom ove godine o Milanskom ediktu, tom nekom važnom aktu i događaju iz daleke prošlosti od pre 1700 godina. To nas dakle vraća u prve vekove hrišćanstva, u četvrti vek naše ere, u vreme kada u ondašnjem moćnom velikom Rimu hrišćanstvo još nije imalo status kakav zaslužuje i kakav je stekao u potonjim vekovima. Rimsko carstvo je, kao što znamo, bilo i multietničko i multikonfesionalno, a eto u svom dugom trajanju pa sve tamo do 4. veka bilo je i mnogobožačko. Hrišćanske zajednice, znamo, nicale su širom toga carstva, a ponikle na onom tlu koji danas nazivamo svetom zemljom. I eto, u vreme kada su rimski carevi vladali čitavim Sredozemljem i ovim našim krajevima, čitavom južnom Evropom, većim delom zapadne Evrope, dakle čitavim mediteranskim basenom, jednom se javila potreba da se promeni odnos te vlasti moćnog Rima prema hrišćanstvu. Ono je dobijalo sve više pristalica, bilo je nezadrživo u svom pohodu ka istini, ka čovjekoljublju, u veri, u neki bolji ovozemaljski svet i u carstvo nebesko. 313. godine naše ere, dva savladara rimskog carstva, Konstantin, koji je vladao zapadnim krajevima, ili bolje reći bio savladar, a inače rođen u ovom istočnom delu, tamo u Nišu ili na lokalitetima današnjeg Niša, zajedno sa svojim savladarom zvanim Licinije, donao je u gradu Milanu, u današnjoj severnoj Italiji, akt, edikt sa zakonskom snagom, kojim su savladari priznali ravnopravnost svih vera koje su u to vreme bile u okvirima Rimskog carstva. A to znači da su i hrišćani, koji su dotada bili surovo proganjani, kažnjavani, mučeni, zato što su bili istrajni u svojoj veri, dobili su pravo na to da ispovedaju javno svoju veru i da se mogu javljati na onim mestima koje su držali za svoje hramove i svetilišta. Šta više, priznato je i pravo na imovinu hrišćanskoj zajednici kao i drugim nekim verskim zajednicama u okviru Rimskog carstva. Bila je čak obaveza onih koji su uzurpirali tu imovinu da je vrate. I time je na taj način bilo jasno da su hrišćani organizovani u svojoj čvrstoj organizaciji crkvenoj i da imaju već svoje hramove, svoje svetilišta i svoju imovinu. Time hrišćanstvo nije postalo državna religija ondašnjeg Rima, ali je eto postalo slobodno njegovo ispovedanje i to je bilo u tom momentu dovoljno. To je već prekrčilo puteve da bi ono postalo i državna religija Velikog Rima. A to će se desiti nešto kasnije, oko 380. godine, kada je car Teodosije, nazvan Veliki kao i sam Konstantin, to priznao. Ali ubrzo posle toga i sam Rim kao jedna ogromna i glomazna državna tvorevina bio je podeljena na istočnu i zapadnu polovinu i treća polovina Rimskog carstva imati svoju sudbinu različitu, pa će to uticati i na život crkve. No, hrišćanstvo je postalo religija velikog sveta, postalo je i religija Velikog Rima i tako su postavljeni konačno tvrdi temelji hrišćanske civilizacije u Evropi, ali i u svim zemljama koje su okruživali Mediteran. Taj akt, dakle, bio je uvod u Milanski edikt, bio je uvod u opšte priznanje hrišćanstva i ono zaslužuje svu tu slavu koju danas njemu pripisujemo. Zbog toga je i sam car Konstantin proglašen za sveca, on je i tekako hrišćanstvu davao prednost, podržavao ga, pa je onda i ta titula veliki, Konstantin Veliki, jedan od današnjih hrišćanskih svetaca. Rekao smo, rođen je u Nišu, tamo je i taj lokalitet Medijana, gde je imao svoje letnikovce i on je također deo hrišćanske istorije. Hrišćanstvo je imalo svoj ubrzani hod u Evropi i uvek se postavlja pitanje, a kada je koji narod, kada je koja etnička zajednica primila hrišćanstvo, kada su ti naši preci postali deca Hristova? To pitanje postavljaju i Srbi, kao i susedni balkanski narodi. Obično je hristianizacija jedan dugotrajni proces, on nikada nije bio vezan samo za jedan događaj, za možda jednu sredinu, ali se smatra da su Srbi negde u 8. u 9. veku, u drugoj polovini, primili hrišćanstvo definitivno na čelu sa svojim ondašnjim vladarima. To su činili i susedni Bugari, a kasnije i drugi narodi na Balkanu. Naravno, Vizantija, to istočno Rimsko carstvo, bio je taj kulturni krug u kome se formirala i crkvena organizacija, a kasnije i hrišćanski pogled na svet naših dalekih predaka. Ali u vreme kad su i naši preci primali hrišćanstvo, želju da to učine iskazali su i Sloveni u udaljenim krajima Evrope. Na teritoriji današnje Češke Republike, oblasti Moravska, kao i u susednim krajevima Slovačke, današnje Austrije i Mađarske, formirala se jedna velika slovenska državna tvorevina koja je nazvana bila u istoriji Velika Moravska. Eto taj veliki knez, moravski veliki knez Rastislav, obratio se Vizantijskom carstvu i arhirejevima sa molbom da njegovi sunaradnici, da njegovi podanici zajedno sa njim prime hrišćanstvo preko slovenskih posvetitelja. Na taj način se branio od uticaja germanskog sveštenstva, ali i latinskog klera koji je dolazio iz germanskih krajeva. Ondašnji vizantijski car Mihajlo oslišio te molbe i za misiju koja je usledila podario tada veoma sposobne ljude. Znamo, ili su to Konstantin, braća Konstantin, kasnije nazvan u monaštvo Čirilo i Metodije. Nazivamo ih solunskom braćom, zato što su živjeli u Solunu, tamo su bili obrazovani i imali su već iskustva u sličnim misijama, ali su jako dobro poznavali jezik ondašnjih Slovena iz okoline Soluna, koji je bio blizak jeziku ostalih Slovena, bez obzira što su oni već bili raspršeni u razne krajeve Europe. 863. godine, a to će reći negde 550 godina posle Milanskog edikta, Čirilo i Metodije krenuli su to, svoju misiju u Veliku Moravsku. Ali oni su se zato itekako pripremili. Preveli su na jezik Slovena bogoslužbene knjige. Taj jezik nazivamo ovako u nauci i historiografiji staroslovenski ili starocrkvenoslovenski, a on je zapravo po svojoj suštini bio blizak jeziku svih starih Slovena, dakle praslovenskom. I tako opremljeni i nadahnuti, oni su dospeli u Veliku Moravsku, dakle u Srednju Evropu, i tamo se posvetili svojoj misiji, koja je dočekala u početku, dočekana sa velikim oduševljenjem, razumevanjem, stekli su mnogo poklonika, ali i učenika, međutim, pod uticajem okolnih germanskih sveštenika, ta njihova misija nije do kraja uspela. Ali kako to uvek biva, ostali su učenici i oni su njihovu misao na slovenskom jeziku kasnije na balkanskim prostorima širili. To su slavni učenici, među kojima i Kliment Ohridski, koga evo pominjamo upravo ove dane. Dakle, slovenski jezik, taj staroslovenski, starocrkveno-slovenski, postoje sakralni jezik, kao što su dotada bili latinski, grčki i hebrejski. I zato je to bio ujedno i jezik opšte slovenske pismenosti, pa i kulture. Utoliko su i ovi prosvetitelji vere i crkve postali i slovenski prosvetitelji u najširem smislu. Oni koji su donosili pismenu reč i koji su kroz evangelizaciju naroda zapravo širili jedan tip kulture i jedan tip duhovnosti. Zato se Čirilo i Metodije slave širem slovenskog sveta kao slovenski učitelji i slovenska braća. Oni imaju značajno mesto i u našim molitvama, kao što smo čuli, u plejadi naših duhovnih otaca. A eto, samo nekih 350 godina posle Čirila i Metodija i te velike njihove misije, ali ujedno i začetka hrišćanstva među našim precima, Srbi su stekli i svoju autokefalnu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu. Znamo okolnosti koje su do toga doveli u 12. veku, kada je jedan vladarski sin odan veri i posvećen svojoj crkvi izborio tu autokefalnost od vizantijskog cara i patrijarha koji su tada prebivali u Maloj Aziji. Eto, tim činom naš narod, naši preci, uvrstili su se u veoma stare narode u Evropi, u veoma stare crkve u Evropi. To je dugih 8 vekova. Sveti Sava je, kao što znamo, osnovao nove eparhije, a postale su i neke stare, među kojima i ona u Rasu, Lipljanu i Prizrenu. A među novima bila je i ova koju se danas volimo i klanjamo, Budimljanska eparhija, sa sedištem na istom onom mestu gde i danas, u manastiru Đurđevi Stupovi. Eto, ti vekovi naše prošlosti, naše nacionalne i kulturne i crkvene prošlosti, opominju nas na svetlu tradiciju koju mi sledimo na svakom koraku, pa i na ovom mestu, na ovom čudesnom samogradu. Hvala vam na pažnju.
U programu su nastupili pjesnici Neven Milaković, Nevena Radojević, Slobodan Obradović i Vuko Nedović, guslar Mijat Nedović i crkveni hor Svetog Nikole iz Bijelog Polja. Pravu duhovnu gozbu brojnoj publici priredila je potom poznata etnogrupa Belo Platno iz Beograda. Povodom praznika Svetog velikomučenika Pantelejmona, hramovne slave manastira Samograd, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom i monaštvom eparhije.